สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington จะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในระหว่างการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยสหรัฐนั้นคือหน้าประวัติศาสตร์สำคัญทั้งสองประเทศต่างมีสนธิสัญญาระหว่างกันมากว่า184ปีแล้วและร่วมเป็นพันธมิตรมามากกว่า60ปีและเราต่างต้องการที่จะสานต่อความสัมพันธ์ให้ดียิ่งขึ้นไปรัฐมนตรีทิลเลอร์สันยังได้ถวายความอาลัยแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชว่าพระองค์ทรงเป็นมหามิตรของอเมริกาและทรงเป็นผู้วางรากฐานความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและไทยและในปีพุทธศักราช2561ที่จะถึงในปีหน้าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและประเทศไทยก็จะมีวาระครบรอบ200ปีซึ่งจะเป็นปีที่มีความหมายสำคัญยิ่งเพราะนอกจากประเทศไทยจะมีกำหนดให้มีการเลือกตั้งแล้วยังจะเป็นการคืนอำนาจการบริหารประเทศสู่ภาคพลเมืองอีกครั้งซึ่งเราหวังว่าจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นตามที่ได้กำหนดไว้การทำงานของประเทศไทยที่สนับสนุนโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐสามารถสร้างการพัฒนาให้เติบโตได้ในหลายด้านซึ่งรวมไปถึงด้านหลักประกันสุขภาพรัฐมนตรีทิลเลอร์สันกล่าวว่าผลงานที่โดดเด่นและทำให้ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่2ของโลกที่ประสบความสำเร็จในการป้องกันและกำจัดการติดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูกได้สำเร็จซึ่งถือเป็นความสำฤทธิ์ผลที่ยิ่งใหญ่เจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์สหรัฐทำงานร่วมมือใกล้ชิดกับคณะนักวิจัยไทยเพื่อพัฒนาวัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบเป็นครั้งแรกของโลกและวัคซีนไวรัสตับอักเสบรัฐมนตรีทิลเลอร์สันกล่าวแสดงความขอบคุณในการสนับสนุนอันเข้มแข็งในงานวิจัยที่กำลังดำเนินอยู่เพื่อมุ่งหวังที่จะกำจัดโรคระบาดเช่นมาลาเรียไวรัสซิก้าและกำจัดโรคระบาดเขตร้อนอื่นๆต่อไปให้หมดสิ้นขณะที่ความผูกพันระหว่างชาวไทยและสหรัฐจะยังคงความเข้มแข็งแนบแน่นและจะสานต่อเติบโตในกิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างนักเรียนไทยและนักเรียนอเมริกันความเป็นพันธมิตรด้านความมั่นคงของสหรัฐและไทยนั้นสามารถนับย้อนไปถึงยุคแห่งความขัดแย้งในภูมิภาคและยังคงแข็งแกร่งเสมอรัฐมนตรีทิลเลอร์สันกล่าวว่าในปัจจุบันทั้งสองประเทศมีการร่วมฝึกซ้อมรบระหว่างกันมากกว่า130ครั้งซึ่งถือเป็นข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนถึงความใกล้ชิดในฐานะพันธมิตรด้านความมั่นคงรวมไปถึงคุณค่าที่ทั้งสองมิตรประเทศต่างมอบให้แก่กันสหรัฐจะมองไปข้างหน้าถึงการร่วมสร้างความสัมพันธ์แห่งประวัติศาสตร์ระหว่างไทยและสหรัฐต่อไป
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีก1นาทีครับ
Thank you.
ังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันพุธที่23สิงหาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ผู้ต้องหารายหนึ่งในกรณีการโจมตีที่นครบาร์เซโลนาของสเปนแถลงต่อศาลว่ากลุ่มของตนมีแผนโจมตีด้วยระเบิดในวงกว้างเกาหลีเหนือเตือนว่าจะตอบโต้อย่างไม่ปราณีปราศัยต่อการซ้อมรบร่วมระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ซึ่งเริ่มเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมากองเรือแปซิฟิกของสหรัฐแถลงว่าพบศพผู้เสียชีวิตบางคนในเรือพิฆาต USS John McCain ซึ่งชนกับเรือบรรทุกน้ำมันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาและประธานาธิบดีทรัมป์เดินทางไปกล่าวปราศัยแบบหาเสียงที่เมืองฟีนิกซ์รัฐอาริโซนาซึ่งจะมีขึ้นในค่ำวันนี้ตามเวลาในสหรัฐแผนการของผู้นำสหรัฐจะทำอะไรที่เมืองนั้นบ้างเราจะมีรายงานเพิ่มเติมมาเสนอรวมทั้งรายงานธุรกิจส่งท้ายวันนี้เป็นรายงานเทคโนโลยีการใช้หุ่นยนต์ช่วยตรวจหามลภาวะติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเมื่อวันอังคารตามเวลาในสเปนนะครับผู้ต้องสงสัยรายหนึ่งที่ถูกจับกุมในกรณีการโจมตีและการใช้รถแวนขับชนผู้คนที่นครบาร์เซโลนาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแถลงต่อศาลสูงของสเปนว่ากลุ่มของตนนั้นได้วางแผนที่จะโจมตีโดยใช้วัตถุระเบิดในวงกว้างมากกว่าที่เกิดขึ้นโดยผู้ต้องหาที่แถลงต่อศาลครั้งนี้คือนายโมฮัมเหม็ดฮูลีเคมลาววัย21ปีซึ่งเป็นผู้ต้องหา1คนในจำนวน4คนที่แถลงเบิกความต่อศาลของสเปนเมื่อวันอังคารนะครับโดยการแถลงเบิกความที่ว่านี้มีขึ้น1วันหลังจากที่ตำรวจยิงชายผู้หนึ่งซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้ขับรถแวนเสียชีวิตขณะที่ตำรวจของสเปนสามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยได้4คนซึ่งเชื่อว่าเป็นสมาชิกในกลุ่มเซลล์ผู้ก่อการร้าย12คนโดยสมาชิกที่เหลือของเซลล์ก่อการร้ายนี้เสียชีวิตหลังจากที่หลบหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเสียชีวิตในการระเบิดซึ่งเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งก่อนหน้าการขับรถแวนเข้าพุ่งชนผู้คนในนครบาร์เซโลนาเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วครับจากสเปนมาทางด้านเอเชียนะครับเกาหลีเหนือเตือนว่าตนจะตอบโต้แก้เผ็ดอย่างไม่ปราณีปราศัยจากการซ้อมรบร่วมระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ซึ่งเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาและจะดำเนินไปเป็นเวลา10วันโดยคำแถลงที่เผยแพร่เมื่อวันอังคารกองทัพเกาหลีเหนือเตือนว่าเกาหลีเหนือนั้นจะมีมาตรการโต้ตอบแก้เผ็ดอย่างไม่ปราณีปราศัยและจะใช้มาตรการลงโทษอย่างไม่ยั้งมือเพื่อตอบโต้ต่อการซ้อมรบเป็นเวลา10วันโดยเป็นการซ้อมรบประจำปีระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้โดยปกติแล้วเกาหลีเหนือมักจะใช้ถ้อยคำโวหารในทางยั่วยุหรือใช้การทดลองอาวุธในขณะที่มีการซ้อมรบร่วมระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้นะครับแต่มาในปีนี้คำขู่ของรัฐบาลกรุงเปียงยางนั้นดูจะเผ็ดร้อนและรุนแรงมากกว่าปกติโดยรัฐบาลกรุงเปียงยางอ้างว่าการซ้อมรบระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ซึ่งกำลังดำเนินอยู่นี้เป็นสถานการณ์สงครามที่ก้าวร้าวและคุกคามซึ่งออกแบบขึ้นเพื่อที่จะให้สองประเทศสามารถเป็นฝ่ายลงมือโจมตีเกาหลีเหนือก่อนได้คำแถลงของกองทัพเกาหลีเหนือยังระบุได้ว่ามีแผนอย่างลับๆที่จะโค่นล้มผู้นำของเกาหลีเหนือโดยเป็นส่วนหนึ่งของการซ้อมรบระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ครับอีกด้านหนึ่งในเอเชียนะครับผู้บัญชาการกองเรือแปซิฟิกของสหรัฐพลเรือเอกสกอตต์สวิฟต์แถลงเมื่อวานนี้ว่านักประดาน้ำได้พบศพของคนในจำนวนหนึ่งซึ่งไม่เปิดเผยจำนวนนะครับติดอยู่ในเรือ USS John McCain ซึ่งเป็นเรือพิฆาตติดจรวดนำวิถีที่ชนกับเรือบรรทุกน้ำมันนอกชายฝั่งของสิงคโปร์เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมาและขณะนี้กองทัพเรือสหรัฐกำลังให้สัญญาว่าจะดำเนินการตรวจสอบหาข้อมูลหรือเหตุผลที่มาของสาเหตุที่ทำให้เกิดการชนระหว่างเรือรบของสหรัฐกับเรือบรรทุกน้ำมันใกล้กับช่องแคบมะละกาที่ว่านี้ภาพถ่ายแสดงให้เห็นว่าเรือพิฆาต USS John McCain ที่ว่านี้มีรอย มีรอยทะลุที่กราบซ้ายของลำตัวเรือขนาดใหญ่ซึ่งอยู่ใต้ระดับน้ำนะครับและคำแถลงของกองเรือแปซิฟิกหรือกองเรือที่7ในภาคพื้นแปซิฟิกของสหรัฐก็ระบุว่าพื้นที่ซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนนอนหลับและห้องสื่อสารของเรือลำกระดังกล่าวนี้ถูกน้ำท่วมโดยพลเรือเอกสกอตสวิปได้แถลงข่าวที่สิงคโปร์ว่าขณะนี้นักประดาน้ำของหลายชาติซึ่งร่วมกันดำน้ำเพื่อหาศพของผู้ที่เสียชีวิตนั้นยังได้ค้นพบศพของลูกเรือบางส่วนที่อยู่ในส่วนที่ถูกน้ำท่วมในระหว่างการค้นหาครับมาในสหรัฐเองนะครับในขณะที่รายงานนี้เป็นวันอังคารตามเวลาในสหรัฐและตามกำหนดในค่ำวันนี้ที่นครฟีนิกซ์ของรัฐอาริโซนาประธานาธิบดีทรัมป์มีกำหนดจะไปกล่าวปราศัยแบบการหาเสียงต่อบรรดาผู้ที่สนับสนุนซึ่งเป็นฐานคะแนนในนครฟีนิกซ์ถึงแม้ว่านายกเทศมนตรีของนครฟีนิกซ์จะขอให้ประธานาธิบดีทรัมป์ยับยั้งแผนการเดินทางดังกล่าวหลังจากเหตุการณ์วุ่นวายที่เกิดขึ้นที่เมืองชาร์ลอตส์วิลล์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ตามอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงมุ่งหน้าเดินทางไปยังนครฟีนิกซ์ตามแผนเดิมประธานาธิบดีทรัมป์มีแผนจะทำอะไรบ้างระหว่างการเยือนนครฟีนิกซ์ของรัฐอาริโซนาที่ว่านี้คุณพิธีการตุลาชมมีรายละเอียดมาเพิ่มเติมไม่ผู้นำสหรัฐนี่จะไปทำอะไรบ้างครับครับ
คุณนายโดนัลด์ทรัมป์นะครับประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยอยู่ในระหว่างเดินทางลงพื้นที่รัฐแอริโซนานะครับพบปะฐานคะแนนเสียงสำคัญในเมืองฟินิกซ์แล้วก็รัฐแอริโซนาซึ่งเป็นรัฐที่สนับสนุนหนึ่งในของประธานาธิบดีสหรัฐนะครับท่ามกลางทั้งผู้ชุมนุมที่เป็นฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายคัดค้านหลายหมื่นคนที่เตรียมต้อนรับเลยทีเดียวภารกิจแรกของผู้นำสหรัฐที่เดินทางไปถึงรัฐทางตะวันตกแห่งนี้ก็คือการเยี่ยมเยือนฐานทหารนาวิกโยธินในเมืองยูมาติดชายแดนเม็กซิโกนะครับโดยจะเป็นการพบปะกับเจ้าหน้าที่หน่วยลาดตระเวนชายแดนหรือ US Border Patrol ในพื้นที่และพบปะกับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของเมืองชายแดนแห่งนี้โดยเฉพาะการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ตรวจการทางเจ้าหน้าที่ทางของเจ้าหน้าที่ทางอากาศเช่นโดรนและเฮลิคอปเตอร์นะครับนอกจากนี้ยังคาดว่าประเด็นที่ประธานาธิบดีสหรัฐจะใช้โอกาสนี้ในการกล่าวสุนทรพจน์เนี่ยจะเป็นการปราศัยเกี่ยวกับความคืบหน้าของนโยบายการสร้างกำแพงกั้นชายแดนระหว่างสหรัฐและเม็กซิโกเป็นหลักนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยเตรียมใช้อำนาจตัวเองประกาศให้อภัยโทษกับนายโจอาปาชิโอซึ่งเป็นอดีตนายอำเภอหรือเชอริฟในเขตปกครองมาริโคปาวัย85ปีที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาถูกศาลพิพากษาลงโทษในข้อหาดูหมิ่นและขัดคำสั่งศาลนะครับซึ่งเป็นการดูหมิ่นที่ศาลสั่งนะครับการตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายแต่อดีตเชอริฟคนนี้ฝ่าฝืนอย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่าอดีตเชอริฟคนนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนคนสำคัญของนายโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงการรณรงค์หาเสียงในการเลือกตั้งที่ผ่านมาด้วยครับก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีสหรัฐได้ปฏิเสธคำเรียกร้องของนายเกรกสแตนตันนะครับนายกเทศมนตรีแห่งเมืองฟินิกซ์เมืองหลวงของรัฐแอริโซนาที่ขอให้ผู้นำสหรัฐเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทางพบปะผู้สนับสนุนในครั้งนี้ไปก่อนโดยให้เหตุผลถึงความปลอดภัยและการแสดงความกังวลถึงความตึงเครียดต่อเนื่องจากเหตุการณ์เผชิญหน้าและประท้วงอย่างรุนแรงระหว่างกลุ่มเหยียดเชื้อชาติกับกลุ่มต่อต้านจนมีเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิตที่เมืองชาร์ลอตส์วิลล์ในรัฐเวอร์จิเนียเมื่อ10วันที่ผ่านมานะครับฝ่ายท้องถิ่นเกรงว่าการมาเยือนของประธานาธิบดีทรัมป์จะเป็นเหมือนการราดน้ำมันบนกองเพลิงให้ความตึงเครียดรุนแรงมากขึ้นในเขตพื้นที่ของรัฐแอริโซนารายงานข่าวยังแจ้งว่าผู้สนับสนุนฝ่ายประธานาธิบดีทรัมป์เริ่มรวมตัวตั้งแถวบริเวณนอกศูนย์การประชุมแห่งนครฟีนิกซ์ซึ่งเป็นสถานที่จัดการชุมนุมกันล่วงหน้าแล้วอย่างน้อย18ชั่วโมงก่อนกำหนดการปราศัยท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดมากนะครับราวๆ40องศาเซลเซียสโดยพบว่ามีผู้ชุมนุมจำนวนไม่น้อยเดินทางมาจากรัฐอื่นนอกจากนี้ยังมีกลุ่มสิงห์มอเตอร์ไซค์ที่เรียกตัวเองว่าเป็นไบเกอร์สฟอร์ทรัมป์นะครับเตรียมขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ของตัวเองไปรวมตัวที่ศูนย์การประชุมโดยประกาศว่าจะทำหน้าที่ปกป้องและสนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ให้ถูกละเมิดในการชุมนุมครั้งนี้ถนนหลายสายรอบสถานที่การชุมนุมถูกสั่งปิดนะครับเพื่อกันพื้นที่สำหรับฝูงชนจำนวนมากที่เตรียมเดินทางร่วมปราศัยภายนอกศูนย์การประชุมท่ามกลางการวางกำลังของหน่วยงานท้องถิ่นและก็มั่นใจว่าจะไม่มีการปะทะกันกับกลุ่มต่อต้านดังกล่าวนะครับ ขณะที่ฝ่ายต่อต้านหรือฝ่ายประท้วงนายโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็เป็นการรวมตัวของชาวเมืองฟินิกซ์จากหลายชุมชนนะครับทั้งชาวเชื้อสายฮิสแปนิกเชื้อสายลาตินอเมริกาชาวยิวและชาวเชื้อสายอินเดียนหรือเนทีฟอเมริกันขณะที่ก็มีผู้ประท้วงบางส่วนเดินทางมาจากรัฐอื่นด้วยนะครับโดยมีสีสันก็คือการนำหุ่นรูปไก่ตัวยักษ์สูงราวๆ6เมตรนะครับเป็นและมีทรงผมสีทองคล้ายๆของนายโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมาร่วมสร้างสีสันด้วยผู้ประท้วงบอกว่าเจ้าไก่ตัวยักษ์เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของการเรียกร้องความโปร่งใสในการบริหารรัฐบาลของนายโดนัลด์ทรัมป์นะครับและต้องการให้ประธานาธิบดีสหรัฐเปิดเผยเอกสารการยื่นภาษีส่วนตัวต่อสาธารณะนอกจากนี้ยังมีกลุ่มผู้ประท้วงใส่เสื้อสีม่วงเตรียมใส่เสื้อสีม่วงนะครับเพื่อรำลึกถึงนางสาวเฮเธอร์เฮเยอร์หญิงสาวที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายคนหนึ่งนะครับขับรถพุ่งชนฝูงชนที่เมืองชาร์ลอตส์วิลล์รัฐเวอร์จิเนียเมื่อ10วันก่อนด้วยซึ่งสถานการณ์ในแอริโซนาหรือในเมืองฟินิกซ์ตอนนี้ก็ค่อนข้างจะตึงเครียดเลยทีเดียวที่จะต้อนรับประธานาธิบดีสหรัฐครับ
ครับขอบคุณครับคุณพินิจการครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันย้อนมาเป็นเรื่องของตลาดหุ้นนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์ทะยานขึ้น196จุดปิดที่ 21,900 Nasdaq สูงขึ้น84จุดปิดที่ 6,297 ขณะที่ Standard & Poor's เพิ่มขึ้น24จุดปิดที่ 2,453 ครับต่อไปคุณนีที่การกำลังวันมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยเรื่องของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐที่สั่งยกเลิกการวิจัยผลกระทบทางสุขภาพต่อผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้กับเหมืองถ่านหินในเทือกเขาแอปพาเลเชียนในเวสต์เวอร์จิเนียที่ทางกระทรวงทรัพยากรและกิจการภายในได้ให้ทีมวิจัยจาก National Academy of Science เดินหน้าวิจัยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เหมืองไปแล้วมากถึง $100,000หรือราว3,400,000 บาทค่ะนอกจากนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังเตรียมตัดงบประมาณกระทรวงทรัพยากรและกิจการภายในเป็นเงิน$1,600 ล้านหรือราว $54,000 ล้านในปีหน้าด้วยซึ่งส่งผลต่อการปรับลดพนักงาน 4,000 ตำแหน่งในกระทรวงก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้หาเสียงเอาไว้ว่าจะสร้างงานให้กับฐานเสียงโดยการฟื้นฟูอุตสาหกรรมถ่านหินให้กลับมารวมทั้งยังลงนามคำสั่งพิเศษเมื่อเดือนมีนาคมให้กลับมาเปิดสัมปทานเหมืองถ่านหินอีกครั้งท่ามกลางเสียงคัดค้านของนักเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อมค่ะจากเรื่องของเหมืองถ่านหินไปต่อกันที่อุตสาหกรรมยานยนต์กันบ้างนะคะเมื่อฟอร์ดประกาศตัวเป็นบริษัทรายล่าสุดที่จะร่วมมือกับรัฐบาลอังกฤษมอบข้อเสนอแลกรถเก่าลดมลพิษทางอากาศโดยเปิดให้ลูกค้านำรถเก่าที่จดทะเบียนไม่เกินปี2009ไปแลกคืนเป็นส่วนลด 2,000 ปอนด์หรือราว 88,000 บาทเพื่อนำมาซื้อรถฟอร์ดคันใหม่ได้ทันทีค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ายรถหลายแห่งไม่ว่าจะเป็น BMW, Mercedes-Benz และ Vauxhall ได้ผลักดันมาตรการนี้ไปเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยนอกจากนี้ทาง Ford ยังเตรียมหาหุ้นส่วนในจีนเพื่อเปิดการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเตรียมร่วมทุนกับอันฮุยออโตโมบิลส์หวังรุกตลาดใหญ่ที่สุดของโลกในแดนมังกรโดยคาดว่ายอดขายรถพลังงานไฟฟ้าในจีนของ Ford จะแตะ4ล้านคันได้ภายในปี2025ค่ะข้ามกันไปที่ฝั่งรถยนต์สัญชาติเกาหลีอย่างฮุนไดก็เตรียมขนรถปิกอัพและ SUV มากระตุ้นตลาดยานยนต์ในสหรัฐอีกรายด้วยการเปิดตัวโคน่ารถอเนกประสงค์ขนาดเล็กในสหรัฐที่จะเปิดตัวในปลายปีนี้ส่วนรถปิกอัพนั้นยังไม่ระบุรุ่นที่จะออกมาค่ะข้ามกันไปที่ร้านฟาสต์ฟู้ดสัญชาติอเมริกันกันบ้างนะคะอย่าง McDonald's เตรียมปิดแฟรนไชส์169แห่งทางตอนเหนือและทางตะวันออกของอินเดียค่ะหลังจากการยกเลิกสัญญาแฟรนไชส์กับบริษัทหุ้นส่วนในอินเดียที่มีชื่อว่า Connaught Plaza Restaurant โดย McDonald's อ้างว่าหุ้นส่วนท้องถิ่นละเมิดสัญญารวมทั้งผิดนัดชำระค่าแฟรนไชส์ด้วยซึ่งทางคู่กรณีก็เตรียมตอบโต้ทางกฎหมายกับทาง McDonald's เพราะว่าเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแฟรนไชส์43แห่งในกรุงนิวเดลีของอินเดียที่บริษัทนี้เข้าไปร่วมหุ้นและบริหารอยู่ก็ถูกสั่งปิดไปทั้งหมดหลังจากไม่สามารถต่อสัญญากับทาง McDonald's ได้ที่ผ่านมา McDonald's มีสาขาทั้งสิ้น430สาขาในอินเดียค่ะและนี่เป็นการปิดสาขาแฟรนไชส์ถึง1ใน3ทั่วประเทศที่อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ในแดนพาราตะได้ แต่หลังจากการประกาศปิดตัวและลาขาดจากหุ้นส่วนเก่าทาง McDonald's ก็เตรียมมองหาหุ้นส่วนใหม่ที่จะเข้ามาดูแลสาขาทางตอนเหนือของอินเดียแล้วค่ะข้ามกันไปที่เรื่องราวของวงการลูกหนังกันบ้างนะคะสโมสรบาร์เซโลนาหรือบาร์ซ่าเตรียมยื่นฟ้องเนย์มาร์นักเตะวัย25ปีที่ย้ายค่ายไปซบอกปารีสแซงต์แชร์กแมนด้วยค่าตั๋ว222ล้านยูโรสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้วงการนักเตะโลกไปแล้วโดยเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาระบุว่ากองหน้าทีมชาติบราซิลเพิ่งต่อสัญญาใหม่กับบาร์ซ่าไปจนถึงปี2021พร้อมได้รับเงินโบนัสต่อสัญญา8ล้าน5แสนยูโรซึ่งเป็นเงินราว332ล้านบาทจากสโมสรไปด้วยค่ะซึ่งการย้ายไปเล่นให้กับปารีสแซงต์แชร์กแมนในฤดูกาลนี้ถือเป็นการทำผิดข้อตกลงในสัญญาดังกล่าวซึ่งทางบาร์ซ่าต้องการให้เนย์มาร์คืนเงินโบนัสที่ได้ไปบวกกับดอกเบี้ยอีก 10% ค่ะปิดท้ายวันนี้นะคะกันด้วยวงการฮอลลีวูดกันบ้างเพราะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้ทราบกันแล้วว่าดารานักแสดงหญิงคนไหนที่ทำรายได้สูงสุด10อันดับแรกของโลกคราวนี้ถึงทีของนักแสดงหนุ่มกันบ้างซึ่งถือเป็นสังเวียนเดือดสำหรับฮอลลีวูดกันเลยนะคะเพราะปีนี้มาร์ควอลเบิร์กโค่นอดีตนักมวยปล้ำดเวนเดอะร็อกจอห์นสันแชมป์เก่าขึ้นแท่นนักแสดงชายที่ทำรายได้สูงสุดในโลกด้วยรายได้68ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 2,312 ล้านบาทจากภาพยนตร์แฟรนไชส์หุ่นยนต์พิทักษ์โลกที่วนมาถึงภาค5แล้วอย่าง Transformer The Last Night และภาพยนตร์คอมเมดี้ Daddy's Home 2ที่จ่อลงโรงในช่วงปลายปีนี้ในสหรัฐส่วนพ่อหนุ่มนักมวยปล้ำแชมป์เก่าดเวนร็อกจอห์นสันก็ถูกฟันศอกลงมาในอันดับ2ค่ะด้วยรายได้65ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 2,210 ล้านบาทจากภาพยนตร์รีเมค Baywatch ที่ทำรายได้ไม่สวยงามเท่ามัดกล้ามของเขาเท่าไหร่และการรับบทนำในจูมันจีภาพยนตร์รีเมคในตำนานอีกเรื่องนึงรวมทั้งซีรีส์แฉแวดวงอเมริกันฟุตบอลเรื่อง Ballers ทางช่อง HBO ก็พอให้เขาเรียกเงินเข้าบัญชีได้อยู่ในอันดับ2ค่ะส่วนอันดับ3ก็หนีไม่พ้นวินดีเซลเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดในภาพยนตร์มหากาพย์รถซิ่งทะลุนรก The Fate of the Furious ที่ทำรายได้ให้เขาเกินครึ่งจากรายได้ทั้งปี54ล้าน5แสนดอลลาร์หรือราว 1,853 ล้านบาทตามมาด้วยบทบาทในภาพยนตร์ Triple X ค่ะและ Guardians of the Galaxy Volume 2ส่วนอันดับ4ก็เป็นนักแสดงตลกที่หายหน้าหายตากันไปนานอย่างอดัมแซนเดอร์ทำรายได้50ล้าน5แสนดอลลาร์สหรัฐหรือราว 1,717 ล้านบาทจากอานิสงส์ของผลงานการกำกับภาพยนตร์ทาง Netflix และในอันดับ5ก็เป็นนักบู๊สู้ฟัดเฉินหลงที่ทำรายได้49ล้านดอลลาร์หรือราว 1,666 ล้านบาทแต่ว่าการจัดอันดับของนิตยสาร Forbes ที่ออกมานั้นยังคงสะท้อนความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ระหว่างนักแสดงชายและหญิงในแวดวงฮอลลีวูดค่ะเพราะว่าปีนี้รายได้รวมของนักแสดงชาย10อันดับแรกเท่ากับ488ล้าน5แสนดอลลาร์นั่นเท่ากับ 16,609 ล้านบาทมากกว่ารายได้10อันดับแรกของนักแสดงหญิงในฮอลลีวูดมารวมกันที่ทำได้แค่172ล้าน5แสนดอลลาร์หรือเกือบ3เท่าตัวทีเดียวปัจจัยสำคัญคือความนิยมในภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ที่กวาดรายได้ถล่มทลายกันไปทั่วโลกนั้นยังคงถูกขับเคลื่อนโดยนักแสดงชายแต่ก็มีนักแสดงหญิงเพียงหยิบมือเท่านั้นขณะที่นักแสดงชายกลับมีอำนาจต่อรองค่าตัวได้มากกว่าและจากการศึกษาเมื่อปีที่แล้วก็พบว่านักแสดงหญิงที่ได้รับบทนำในภาพยนตร์นั้นมีเพียง 28.7% และมีเพียง 25%ที่ได้รับบทบาทในภาพยนตร์ที่มีอายุล่วงเลยวัย40กรัตไปแล้วซึ่งแตกต่างจากนักแสดงชายที่อายุขัยในฮอลลีวูดนั้นยืนยาวกว่ามากค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายกันด้วยเทคโนโลยีนะครับ Pacific Institute รายงานว่าในแต่ละวันมีขยะทุกชนิดกว่า2ล้านตันถูกทิ้งลงในแหล่งน้ำทั่วโลกและขณะนี้ทีมนักวิจัยชาวสวิตสามารถพัฒนาหุ่นยนต์ว่ายน้ำได้ที่สามารถออกไปตรวจคุณภาพน้ำและแหล่งที่มาของมลภาวะได้แบบอัตโนมัติตลอด24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์เลยทีเดียวเควินอีน็อกผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณทักษิณาขายแก้วถ่ายทอดเสนอส่งถ่ายครับ
หุ่นยนต์ว่ายน้ำได้ตัวนี้เป็นหุ่นยนต์นักสิ่งแวดล้อมหรือ EnviroBot นะคะทีมนักวิจัยชาวสวิสได้นำหุ่นยนต์ EnviroBot ตัวนี้ไปทดสอบการทำงานในทะเลสาบแห่งหนึ่งในเทือกเขาค่ะ หุ่นยนต์ตัวนี้ดูเหมือนกับงูน้ำนะคะแต่จริงๆแล้วเป็นแท่งยาวซึ่งประกอบด้วยชิ้นส่วนสี่เหลี่ยมทรงกระบอกหลายชิ้นที่ต่อเข้าด้วยกันและทำหน้าที่ที่ต่างกันค่ะ
So the robot has many many different modules plus the head so each modules are identicalAnd they have a motor so that the joint can oscillate.
Besad Bayat, นักวิทยาศาสตร์แห่ง Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne กล่าวว่าหุ่นยนต์น้ำมีลำตัวที่ประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนทรงกระบอกสี่เหลี่ยมหลายชิ้นซึ่งมีขนาดเท่ากันค่ะนำมาเรียงต่อเข้าด้วยกันมีแบตเตอรี่ในตัวและติดมอเตอร์ในส่วนหางเพื่อให้ข้อต่อสามารถเคลื่อนที่และโยกตัวไปมาได้และส่วนหัวจะทำหน้าที่ประสานการเคลื่อนตัวของชิ้นส่วนประกอบแต่ละชิ้นซึ่งจะเป็นแรงส่งให้หุ่นยนต์เคลื่อนตัวไปข้างหน้าค่ะหากพัฒนาสำเร็จนะคะหุ่นยนต์นักสิ่งแวดล้อมตัวนี้จะทำหน้าที่ออกตระเวนตรวจตราทางน้ำเองโดยอัตโนมัติค่ะเพื่อตรวจหาหมลภาวะในน้ำ
So instead of having a measurement station somewhere or instead of going out and taking a sample and bringing it back to the lab the robot will actually go out and measure a number of water quality parameters in real time
ยานโรลอฟวานเดอร์เมียร์นักวิทยาศาสตร์แห่ง University of Lausanne กล่าวว่าแทนที่จะต้องใช้สถานีตรวจวัดน้ำหรือต้องออกไปเก็บตัวอย่างน้ำแล้วนำกลับมาตรวจในห้องแลบหุ่นยนต์นักสิ่งแวดล้อมตัวนี้จะออกไปตรวจวัดหาค่าต่างๆในน้ำได้ทันทีค่ะชิ้นส่วนแต่ละชิ้นที่ต่อกันเข้าเป็นลำตัวยาวของหุ่นยนต์มีลักษณะเฉพาะตัวนะคะทำให้หุ่นยนต์ EnviroBot สามารถตรวจวัดค่าต่างๆของน้ำได้ในเวลาเดียวกันค่ะ
Like we have a module here that measures very general water quality parameters, temperature, conductivity, for example. We also have one for pH and for oxygen levels.
ยานโรลอฟวานเดอร์เมียร์กล่าวนะคะว่าชิ้นส่วนทรงกระบอกสี่เหลี่ยมแต่ละชิ้นมีหน้าที่ต่างกันค่ะยกตัวอย่างเช่นใช้วัดค่าทั่วไปของน้ำวัดอุณหภูมิค่าการนำไฟฟ้าค่าความเป็นกรดและด่างและระดับออกซิเจนในน้ำค่ะเขากล่าวว่าค่าของน้ำเหล่านี้ช่วยบอกได้ถึงคุณภาพของน้ำว่าดีหรือเสียนอกจากนี้นะคะยังมีชิ้นส่วนของลำตัวหุ่นยนต์อีกอย่างหนึ่งที่บรรจุแบคทีเรียเซลล์ของปลาและแม้แต่ตัวหมัดน้ำขนาดจิ๋วที่มีปฏิกิริยาต่อสารพิษในน้ำค่ะผู้สื่อข่าววีโอเอรายงานนะคะว่าเป้าหมายสูงสุดของทีมนักวิทยาศาสตร์ทีมนี้คือมุ่งพัฒนาหุ่นยนต์ที่สามารถตรวจสอบมลพิษได้โดยทำงานอย่างอัตโนมัติค่ะ
What we also like to achieve is that the robot by itself can find the source of a pollution and in that wayIt would have to be able to measure locally and then decide where to go next.
Jan Roloff Vandermeer, นักวิทยาศาสตร์แห่ง University of Lausanne กล่าวว่าทีมงานยังต้องการพัฒนาหุ่นยนต์ที่สามารถเสาะหาแหล่งกำเนิดของมลภาวะให้ได้อีกด้วยซึ่งจะช่วยระบุจุดที่ควรจะทำการวัดคุณภาพน้ำเป็นการเฉพาะและแคบลงก่อนที่จะช่วยตัดสินใจได้ว่าควรดำเนินการต่อไปอย่างไรซึ่งงานนี้ถือว่ายังท้าทายอย่างมากในขณะนี้ค่ะแต่แม้จะเป็นงานที่ท้าทายผลงานที่ได้จะคุ้มค่าอย่างแน่นอนค่ะเพราะโลกกำลังประสบกับปัญหาขยะและมลพิษปริมาณมหาศาลที่ถูกทิ้งลงไปในแหล่งน้ำทั่วโลกค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ
Voice of America, Washington.
ลมกรดมาเลเซียที่คว้าแชมป์ร้อยเมตรได้ในรอบหลายปีเหรียญทองนะคะเหรียญทองเป็นมาเลเซียคว้าแชมป์ร้อยเมตรได้หลายปีส่วนเหรียญเงินเป็นฟิลิปปินส์นะคะส่วนจิรพงษ์มีนาพระเข้าอันดับ4เวลา 10.64 วินาทีค่ะ100เมตรหญิงแชมป์เป็นของเลตูซินจากเวียดนามนำรูปร่างหน่วยก้านดีมากเข้าไป 11.56 วินาทีนะคะส่วนสุภาวรรณที่ปัดอันดับ4เวลา 11.80 วินาทีทัศพรวรรณกิจเข้าอันดับ6 11.90 วินาทีส่งผลให้สาวไทยห่างหายจากตำแหน่งแชมป์ในรายการนี้มาเป็นเวลา14ปีเข้าไปแล้วค่ะนับจากอรนุชกล่อมดีลมกรดสาวทีมชาติไทยเคยทำไว้เมื่อ4เกมครั้งที่22ปี2003นู่นเลยค่ะแล้วก็มีรายงานการแข่งขันว่ายน้ำใน4เกมนะคะไทยเก็บได้1ทอง2เงิน3ทองแดงเป็นประเภทกบ200เมตรชายเจมส์บอนนัทพงษ์เกียรติอินที่คัมแบ็กกลับมาแข่งขันใน4เกมอีกครั้งหลังจากโดนแบนใน4เกม2015ที่สิงคโปร์เรื่องสารกระตุ้นว่ายแตะขอบสระที่2นาที14.35วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองค่ะส่วนฉลามต่อระดมยศมาดเจือที่ว่ายตามหลังมาติดๆคว้าเหรียญเงิน2นาที14.96วินาทีค่ะมีสรุปเหรียญ4เกมมาฝากนะคะ ทัพนักกีฬาไทยกวาดเหรียญรางวัลเพิ่มอีก7เหรียญทอง10เหรียญเงิน15เหรียญทองแดงในวันอังคารที่ผ่านมา7เหรียญทองก็มียิงปืนสั้นชาย50เมตรนัดพันเลิศเอื้ออภิญญกุลเรือใบประเภทเลเซอร์เรเดียลวนิชชาโฉมทองดีกันพันประชาติกัปปัญญากมลชนกกล้าหาญตะกร้อ